kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hongeen gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa deeme Keeniyaa dabalatee biyyoottan naannichaa irratti balaa beelaa cimaa geessisaa jira. Keeniyaa keessatti ijoolleen miliyoona tokko ta'an hanqina midhaan nyaataatiin hubamaa jiru. Gabaasa Ahmed Huseen torbee Nairoobii irraa erge jaalanne dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an 1,942 ol akkasumas haadholii ulfaa fi kanneen harma hoosisan 1,134 waliin hanqina nyaataan qabamuu isaanii abbaan taayitaa bulchiinsa caama biyyoolessaa kan Keeniyaa ibsee ture. Rakkina akkasii keessa kanneen jiran 4 keessaa harki tokko Konyaalee Keeniyaa kaaba bahaa 3 Gaarisaa Mandheeraaf Waajir keessatti argamu. Aangawoonni waajjira akka jedhanitti daa'imman Konyaalee kana keessaa umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e keessaa harki 16 hanqina nyaataa kan qaban yoo ta'u daa'imni Kaatiriin Maartin kan umriin ishee baatii 6 isaan kana keessaa tokko.
Mucaa koo yaaluuf yookaan wal'aansaafan gara kilinika kanaatti fide. Nyaata ga'aa hin qabne. Akka haadhaatti caama kanaan rakkannee jirra. Dinagdeenis bu'eera. Kanaaf mootummaan gargaarsa akka nuuf kennu gaafanna.
Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti caamni guddaan ammaan dura mudatee hin beekne kanaan namoota gara 4,500,000 dhiyaatantu gargaarsa nyaataa akka barbaadan isaan dirqisiisee jira. Aangawoonni waajjir duulli qorannoo akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuudhaan hojjetoota eegumsa fayyaa hedduu leenjisanii namoota hanqina nyaataan miidhaman dursanii baruun akka galmeessan taasisan. Habiibaa Alii Maalim miseensa koree hojii raawwachiistuu fayyaa kan Konyaa waajjiri. Isaanis akka jedhanitti.
Yeroo ammaa kana hojjettoota eegumsa fayyaa 134 leenjifnee jirra. Isaanis daa'imman hanqina nyaataa qaban adda baasuudhaan sagantaalee adda addaa keessatti galmeessu. Dhimmi biraa immoo kutaalee xiqqaa 6 keessatti wiirtuuwwan keessatti tasgabba'anii turan qabaachuu keenya yoo ta'u yeroo ammaa daa'imman hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman simachaa jirra.
Waliigalteen nagaa Itoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa 2 humnoota Tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaa baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u kabajamuuf dhiisuusaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira. Tigraay irra hedduu keessatti gargaarsi akkaan kan barbaachisu yoo ta'u gamalachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru. Henry Wilkins gabaase Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itiyoophiyaatiin siviilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatameedha. Namoonni dhibbaan lakkaa'amanii akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyyaab Gabra Tsaadiqee namootan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko.
Mootummaa federaalaati kan yakka sana raawwate. Kanaafuu yakkamtoonni yakka isaanii qorachuu hin danda'an. Haqi kan dhufuu danda'u dhaabbatoota addunyaa walaba ta'an kanneen akka mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaarraati.
Akka namootan hedduu Itoophiyaa keessa jiranii gidira hawaasni isaa waggoottan 2 argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa kibbaa keessatti ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin walqabate komeen jiru as ba'aa jira. Ji'a fulbaanaa keessa komishiniin qorannoo kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraay dhimna quunnamtii saalaatii fi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti Humnoonni Tigraay tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti bakkaawwan to'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetii fi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Habtaam jedhamuun waamamtu yommuu humnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a torbaa akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhuksaatti geessuudhaan wixataa amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turanii himte.
Mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri hin jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii hin argu.
Jettee jirti. Gareewwan lammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii dhugaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatitiyaa Baadeer gaanfa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenaa jiru dubbatanii jiru. Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkinni akka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Hanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaa fi akka sirna hiree ofii murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaa fi qopheessa kun.
Paarlaamaan biyya Jarmanii waggaa shaniif isaan ol waraqaa jireenyaa malee biyyicha keessa kanneen turan akka eeyyama argatan murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stookholm, Suwiidin irraa gabaasa torbee nu erge keessaati kunoo.
Walgaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa walqabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shaniif isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nuremberg'tti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra.
Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko aska biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo fudhatamin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatanu haayyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef. Dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokkotti falmame jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira.
Egaa gara Sheek Huseeniitti dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha odeeffannoo qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessaatti maaltu sinitti dhagahame? Kanaa booddeeoo maaltu sinirraa eegama jechuudha?
Bareedaga baay'ee galatoome. Ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa akka biyya birallee akkuma san biyya tana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya tana 2014 dhufe. Buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqo addaa garagaraallee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaan ifii guddifatu as keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biratti xiqqo sakaallaa keessa ture. Haalli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'ee ijoollee teenya hedduu namni kuma lakkaawaman akka biyya tanallee bahan godhe gara biyya Ingiliiz biyya gara garaa akka bahan godhe 2014-2015 haga gartanii 2017 baqataa baay'ee biyya tana ture ijoolleen gartee Oromoo tu nama hedduutti ture. Ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya tanarraa akka deeman isaan taasise warri obsee. Haga amma as keessa jiraatellee baay'ee gartee haala cuuccaa keessa jiraachuu isa beekamaa. Ammaaf gaawwanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa kabahu taate carraa gartee bareedaa akka nuubanu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deemaa jiru yoo bakka bakka ga'u ta'e waan jirjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akka nannutti mul'ata waan kanarra.
Ayyega bo Abdu sinitin debia kesuma motumam biyetti suni ulagale ni basira afan barachu hoji jalqabu akasuma simo pasporti biyetti dalataniti okanmo biyesane rafidu qabu kanjedus lafaka hijra kana kamiti laltu
baay'ee gaariidha. Ebba yoonaa hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaafii kanatti ce'a. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti arra waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama ka isaan bara dheeraa waggoota dheeraa waraqaa malee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa nagaan bo'eeraa wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan ka Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. San jidduu falmii tureetu tursiisee amma gaa waan gaariidha ka seerri ba'e jechumaa fi gara gaafii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqaba seerri amma bahee warra waggaa shaniif sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa shanii fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga oktoobara 31/2022 lakkaawama waggaa shan yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa 8 ta'uu, 6 ta'uu, 5 ta'uu, 10 ta'uu warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakkigaa adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warriin hirmaatiin garuu marti carraa argatu. Manni keenya immoo baay'inaan yakkarratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. Eebbaa inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii 18 argatu. Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti immoo waa sadii guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan.
Ayyee egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture. Baay'ee siin galateeffanna. Yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna. Galatooma.
Ulfaadhu atillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennuu keetiif.
Biyya Jarmanittii fi naannoo asheetti ambaasaaddara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
ammangistiin kun amma baasin kun dubbii baay'ee keessatti qaba garuu poozitiifidhaan wanni guddaadha kuni amma hin kenninaa paaspoortii Itoophiyaa fudhadhaa kottato asitti biyyatti jiraattan waraqaa hayyamaas ni kennina jechuun paarlaamaan kun isteeppii guddaadha baay'ee nama gammachiisa amma immigireeshiniin keenya baay'ee nu qarqaaraa jira akka duriisi akka isaan infoormeeshinii argatan gochaa jirra karaa nu itti qarqaarrufaa formaalii informaalii itti maa jirra.
Torbaanota dhufan keessatti murteen paarlamaa biyyattii murteesse qajeelfama seeraa ta'ee waajjira dhimma baqatootaatti akka ergamus barameera. Sagalee Ameerikaaf Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaalee kiiramuuf angar guttin keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagalirraa jalqabe haleellaalee raawwatamaa jiran jedhameen namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e ajjeefamuuf kanneen kumaan lakkaawaman buqqa'u isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Miidhaa lubbuu namaaf qaamaarra gahe ilaalchisee lakkoofsa mirkanaawaa argachuu hin danda'amne. Haleellaa kanaaf jiraattonni dhalattoota Oromoo yaada isaanii kennan hidhattoota garee finxaaleeyyii faannoottiin jedhan kabalaaleffatan yoo ta'u dhalattoonni amaaraa yaada isaanii kennan immoo haleellichaaf humna addaa Oromiyaaf gurmuu hidhattoota ABO shanee ittiin jedhan yakkan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli godina sana keessa jiru kan isa yaaddese ta'uusaaf ragaalee walitti qabataa kan jiru ta'uu Sagalee Ameerikaaf ibseera. Paartileen siyaasaa adda addaa mootummaan haleellaalee kana akka dhaabsisuuf nageenya uummataa akka mirkaneessullee gaafatee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Mootummaan federaalaa fi naannoo irraa gayyoonaa deebiin argamuu baatus torbee lamaan darban kana aanolee godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu fi angar guute keessatti haleellaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira jedhan jiraattonni biyyeef himan. Jiraattonni aanaa kiiramuu fi angar guute haleellaan torbee darbe mudate jedhan namoota gayyoonaa lakkoofsi isaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateera jedhu. Aanolee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa kiiramuu ta'an haleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaa'anii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa buree irraa as ce'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofaa otoo hin taane humna naga eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu haleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Haleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaaniis dubbatu.
Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kunoo waraanni kan dhaabbate hin qabu waraanni aanaa kiiramuu irratti bobba'ama jira. Isbiin buqqa'aa jira bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus filtaaleeyyii amaaraatiin dhumaa jira. Ummannis kunoo akka jirutti gorraamee qalamaa jira. Gurguddaaf xiqqaan beekaa wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kun ani mataan kun makaraarra hin jira bakka lafan dhaqus hin beeku adda ittiboos hin beeku kun daa'ima fuudhee horii fuudhee ani mataan kun amma jooraan jira karaarra gara giddaattan baadeen jooraan jira amma inni kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beennu biyyi jira jechuuf hin danda'amu uummanni jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru. Akka kan jirutti caffacaffamaa jira. Sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 oli kan dhume. Ummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa. Ummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duutee kan nyaata dhabdeennan ala karaatti duutee karaatti gataa deemaa jira. Inni kaarra isaas hin dhahee lafatti wallaa nama dhabee karaatti du'aa jira. Manni qorichaa hin jiru manni yaalaa hin jiru kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru bakka isni akkasitti daraamee dhumaa jira.
Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kan haleellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shanee ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraata aanaa kiiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'insi ka'ee fi achii booda haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhan akkanatti ibsan.
አካባቢ ነው ግርግር ተነሳ ያግርግር ደግሞ የተፈጠረው ልዩ ኃይሉ
ጋፈ ሙዲ ሰገሊት ረኮን ነገኛ ከመደቴ yeroo kana humni addaa Oromiyaa warra shanii ta'an kana hiikee achi warra Amaaraa immoo naqamtee geessuuf murteesse. Achi yeroo kana dhalattoota Amaaraa kana achitti ajjeessuuf waan jedhuun rakkoo mudate jalqaba irratti. Yeroo kana namni ennaa baqatu muddee 11 hin baqatinaa shaniitu sin ajjeessaa jedhanii ammas dhalattoota Amaaraa walitti qaban. sana booda gaafa muddee 21 meeshaa fidanii dhufanii hundumti addaa haleellaa kana banan. Namni ofirraa ittisuu aansinaan achi kaampiitti naqanii dura shanan.
Hidhattoonni naannoo Amaaraatii dhufan balaa geessaniiru waan jedhamillee ni haalan dhalataan naannoo Amaaraa jiraata aanaa kiiramuu turan kun inumaa haleellaa deddeebi'ee hidhattoota shan ittiin jedhaniin raawwatamu eega dhiyootii as dhalattoonni Amaaraa gurmaa'anii ofirraa ittisaa akka turan ibsanii humni kan biraa naannoo sana hin jiru jedhan.
Duro shan yemibaaloo gaar nabar maagarasaba hundumaa mangistaa kaalsiiwwan nagaru kabbadi mangistaa gartaagala indeef nu gabaaree arsoo addan indeef argaa nuuf nuhalatti.
Duraan lulli kun shanee waliin amma ammoo mootummaa waliin yoo ta'u wanti kun kan ulfaate naannoo Amaaraa irraa kan as qaxxaamure humni hin jiru jiraataa qofaadha. Egaa duraan jiraataan 800s 550s ni gorraama amma garuu sana miti inni du'u akkasumaan hin du'u jedhee qophiitti seene. Kana booda faannootu bureetii dhufee jedhan uummati as jiruu kun kan siyaasi galuuf miti kan qotee buludha. Egaa amma hawaasa kana kan du'aa jiru.
Jiraata aanaa kiiramu kan ta'anii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan saba Oromoo Kabiraa aanaa sana keessatti haleellaan raawwatamu eega jalqabee waggaa lama ol ta'uu ibsanii jiraattonni gandeen baadiyyaa aanaa sanaa keessaa hundi buqqa'anii magaalaa aanichaa keessa buufatanii akka turanii fi haleellaa kamisa darbe geessame sanaan namoonni baay'een ajjeesamuu dubbatanii jiran.
Balaa geesse kun ani isaan dhufan kadhandi waddeessa diimaa kan jedhamu tokko kooticha kan jedhamu bakka sana mooraa leenjii sirmaan qabu jedhamee amiin akkasii ture achirraa ka'anitti isaan itti dhufan karaalee qabiiftuu jechuudha. Karaa ba'a biiftuu immoo aaroo kan jedhamu irraati buqqa'anii kan isaan dhufan yeroo baay'ee jaartee jaardagaarraatiin dhufu karaa jaartees jechuudha.
Lubbuun namoota as gidduutti darbe agamtaa.
Annoo akka hollaa jirutti namni 16 akka jira sinii kennuu nan danda'a. Daaltoo Kaffaalee abbaa seeraadha. Iddoo isaa Tadanyee qonnaarraa hojjeta. Kabbadee Hayilee Maamaadaarraa hojjeta. Taarikuun geejjibarradha. Bulii kan jedhamu caan tokko immoo Moojoolleedha Raggaatiidha. Gaaddisaa Baqqalaa kan jedhamu immoo mucaa waggaa 14 ijoolleedha. Isheenii abbaan qaroo hin qabu. Hayiluu Gonfaas nama guddaa nama waggaa 70 qotee bulaadha. Dassaalee Gonfaa inni waraana ijji wal qabatee bakka bakkatti rukutan immoo baay'eedha. Ammana jedhamuu hin danda'u.
Kun kan mudate yoomidha?
Dhiyaataa Amusiidha.
Gama biraatiin dhalataa Amaaraa akka ta'an namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Kabiraan kanneen gandeen baadiyyaa irraa buqqa'anii magaalaa haroo buufatanii jiran keessaa namoonni midhaan fe'uuf deebi'an kibxata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 320 ajjeesamaniiru jedhu.
Huzuu haroo mibbaal katamaalee nabbaru.
Uummati naannoo haroo irra ture. Isaanis maatii isaanii beela irra turaniif nyaata geessuuf yoo dhaqan achitti marsee isaan ajjeese jechuudha. Gara nama 20 du'e martinuu dhiirota. Egaa humni addaa naannoo Oromiyaa seensisee jara fixee jumlaadhaan.
Aanaa godina Wallaggaa ba'aa keessa jiru hanga guutee keessattis sanbata darbe jechuun 324 irraa jalqabee haleellaa raawwatamaa jira jedhaniin siviiloonni yookaan immoo namoonni nagaan ajjeesamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti manii jiran dhalataa Oromoo kata'an jiraataa naannaa sana kan haleellaa sana raawwate hidhattoota faannoo ittiin jedhan akka ta'e dubbatu.
Samara xiqqaa barii kallattii hundaatiin dhufanii dhukaasa bananii naannoo Andoo Deedichoo jedhama Tulluganaa Madaaloo iddoo jedhamudha. Dhufanii dhukaasa barii maasaatii 11 walakkaatti jalqabanii uummanni suma rafaa jiru. Sababa kanaatiin magaalaa baay'inaan bakka deemala bakka magaalaa baay'inaa uummataati. Warri kaan meeshaa baatu warri kaan aduu baatu gajaraa eeboo baatu kana dhufanii magaalanii bakka warri harki qullaati. Uummanni garatti goruu dhabeetu manni isaatti mana cabsanii bakkee ni deemu bakkee itti geesse waanuma addaatu ta'e gaarees illee amma manaa bakkeedhaan funaanamiin jira.
Namoonni kana godhan eessaatti dhufan kan achi turaniidha moo bakka dhibiidhaa dhufani?
Magaalaa sana kan deeme rulaataa turan dura dhibbuwanii darbeemu faannoo kan jedhamanii leenjiyaadhuma turan yaalee iddoo jedhamu iddoo Andoo Deedichoo Tulluganaa iddoo jedhamutti Madaaloo iddoo jedhamutti bireenii sinaayiparii sadiishqaa isa waan isaan hin qabne jiru.
Gama biraatiin dhalattoonni Amaaraa kan shanii ittiin jedhan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dabaluun yakku Yuunaayitid Isteets keessa kan jiraatan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dhimma kana ilaalchisuun gaafatamanii deebii kennanii jiran.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa saba kamirraa yoo dhufeyyuu kan tuqe hin qabu. Uummata Amaaraa ta'e saba kamiyyuu ta'e kan isaan tuqnuuf sababa hin qabnu haalli naannoon suni keessatti jiranii namni beekne hin jiru. hidatoni fanon lakobsa hedduutiini daangaa ce'anii ummata naannoo sana dararaa jiru qeerraa buqqisaa jiru. Kanuma wajjin qabatee dhiyeenya kana faannoonni humna addaa Oromiyaa hedduu sababa tokko malee ajjeese. Sana booda wanta argamaa jiru humni addaa Oromiyaa ajaja raakiloorraa eeguu dhiise ofumaa murteesse faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Nutis faannoo irratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Garuu akka jedhamaa jiru gamtaa waan qindaa'ame hin jiru. Garuu akkasumaanii humna addaa Oromiyaan gocha gaarii irra jira waan ta'eef kan dur irraa eegaa turre. Abbaa irree tiksuu dhiise uummata nagaa eeguu wanta akkasiis argamaa jira naannoo Hooroo Guduroo fi Baha Wallaggaattis. Kanaaf nutis isaan hin tuqnu hojii isaan irra jiru nutis hojii keenya irra jira. Garuu wanti qindaa'ame hin jiru. Jarri namni Oromoo ta'e hundaan shanee jechuu akka aadaatti godhaniiru. Kana bulchaan Wallagga Bahaa dhiyeenya kana OBN itti ibseera. Oromooma arganii hundaanii nama nagaas ta'e nama hidhatee ta'es shanuma jedhanii moggaasu aadaama ta'e.
Dhalataan naannoo Amaaraa gara biraan ammas humna nageenyaa Oromiyaa fi hidhattoonni isaan shanee jechuun waaman haleellaa kiiramuutti booda sanbata darbe hanga arguuteettis namoota nagaa irratti haleellaa bananii jiru jedhanii yeroo ammaa kana ofii buqqa'anii bosona keessa akka jiran dubbatu.
Wallagga hanga arguutti namni baal booda. Inni akkaabi yaa'u biyya mataanii yaalla noo bamangistaa'il noo biyya mataanii yaalla noo baliyyu haayil Oromiyaan liqa qubamilna. Kidaamilee tokkosii bataa muggeelaa inni
Wallagga naannoo hanga guuteetti kan rukutamaa jirru humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin namni hundumtuu gara bosonaatti bittinnaa'ee ture. Achii sanbata diida bullee borumtaa isaas lolli jalqabame. Nama aga du'e baruu baadhus namni baay'een du'e reeffa hedduun arge. Egaa humna mootummaati meeshaa guddaatu dhukaa ture. Dubartii fi daa'imman dhiisii isa kaaniifuu sodaachisaa ture baay'ee. Egaa ammas ajjechaan kun itti fufee jira. Bukkeettis guddinittis haleellaatu ture. Konkolaataan hedduunis seenaa jira. Qaami mootummaa maaliif nu qaqqabuu dadhabe? Nuyi naannoo Amaaraa dhaqnee hojii humnaa hojjennee lubbuun jiraanna jenne.
Anaalee hanga arguutee fi kiiramuutti haleellaa raawwatamaa jiru jedhamaniin namoota du'anii fi miidhaman akkasumas buqqaan lakkoofsi isaanii mirkanaa'u argachuun hin danda'amne. Sagaleen Ameerikaas waa'ee haleellaa kanaa fi miidhaalee isaan geessaa jiran ilaalchisee qaama walabaa irraa qulqulleeffatu hin arganne. Garuu namoonni hedduun hanga arguutee fi karamuurraa buqqaan baar daar seenuu sagaleen Ameerikaa hubatee jira.
Ahun busu baabbee baraa bacaakamuu ta'e qorraadha. Ayna subur jakkama.
Amma gammoojjii Abbayyaa keessatti bosona keessatti du'ee kan hafe hedduudha. Kan arguu hin dandeenye jaarroleen waan daandiin cufaa ta'eef hin dhufne. Inni mogolee qabu guyyaa 4 yookaan 5 dhufaa jira. Kaan bosonatti galeera. Kan nu buqqise shanee fi humna addaa naannoo Oromiyaati.
Guyyaa guyyaatti baqattoonni 150 hanga 200 ta'an Wallagga Bahaa irraa naannoo Amaaraa galaa akka jiran itti aantuun koomishinara koomishina ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa Itaagenyoo Addame sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun isa kan yaaddesse ta'uu dubbata. Imaad Abdul Fattaa koomishinichatti direktara qorannoo fi hordoffii naannooti.
Egaa sadarkaa kanatti wanti jechuu dandeenyu maaliidha? Wantoonni kanaan dura turan kan ammas irra deebi'ame jiru lammiilee nagayaa sababa eenyummaa isaaniitiin qofa taargeet godhamanii haleellaa irratti raawwatamaa ture kanaan dura. Nutis dhimma kanarratti deddeebinee irratti dubbataa turre mootummaan lammiilee nagaa saba isaaniitiin bu'uura godhatee inni haleellaa irratti raawwatamaa jiru kana akka tika godhuu fi tibba kanas taateewwan raawwataman iddoolee garaagaraa godinoota Wallaggaa garaagaraa keessatti taateewwan raawwatan kanumaan kan wal fakkaatanidha. Haa ta'u malee wanti jijjiirame maalidha? Iskeeliin isaa baay'inni namoota haleellaa kanaan miidhamanii baay'inni isaa dabaluudha kan adda isa godhu kan natti fakkaatan. Haa ta'uuti garuu nuti akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti eessattu maaltu ta'ee walitti bu'iinsi kun garam deemaa jira maaltu godhamuu qaba kan jedhu irratti wanta waliigala ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti uummataaf kan ibsinuun ta'a jecha.
Mootummaan haleellaa guddina Wallagga Bahaa keessa jiruu fi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchise. Mootummaan yaada kamiyyuu kennu irraa of qusatee jira. Sagaleen Ameerikaas qaamota mootummichaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise haga ammaatti milkoofne. Ta'us hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa torbee darbee ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin keessumaa rakkoo nageenyaa Wallagga Bahaa fi Hooroo Guduruu Wallaggaatti mul'ataa jiruu fi finxaaleyyii fi hidhattoota shaneettiin jedhan balaaleffatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo. galgala keessa sa'alamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.